dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prangë. Në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Nesër në Bruksel rinisë dialogu Kosovë-Serbi. Analistët kanë pritje të ndryshme për temat që do të diskutohen. Vushtria, qyteti më i prekur nga migrimi. Kemi pyetur qytetarët pse ikën. Nga bota, më 11 shkurt të vazhdojnë bisedimet për planin e paqes në Ukrajinë. Jordania vazhdon fushatën hakmarrës së kundër militantëve të shtetit islamik. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë kanë pritje të ndryshme nga takimi 9 shkurtit në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atit të Serbisë Aleksandar Vučić. Sipas analistit Leon Malazogu, pritet që në takim të flitet për përmbylljen e temës së gjykatës në Verisi dhe për kodin telefonik të Kosovës. Analisti Fisnik Korenica ndërkaq thot se çështja e parë që do të diskutohet është lista serbe dhe reflektimet që ajo do të ketë ndaj qeverisë së Kosovës. Holësit nga Bekim Bislimi.
Takimi 9 shkurtit në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës dhe kryeministrit të Serbisë do të shënoj vazhdimin e dialogut ndërmjet dy vendeve me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Dialogu Kosovë-Serbi në vazhdim do t'i ketë dy figura të reja, kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa dhe përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme e siguri, Frederika Mogherini, ndërkohë që palën serbe do të vazhdojë ta përfaqësojë kryeministri serb Aleksandar Vučić. Edhe pse ende nuk është bërë e ditur zyrtarisht agjenda e takimit të të shkurtit në Bruksel, njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se pritet të bisedohet për çështjet e papërfunduara, si edhe për çështjet të cilat kanë qenë aktuale së fundmi. Leon Malazogu nga Instituti Demokraci për Zhvillim thot për Radio në Evropa e Lirë se zyrtarët e qeverisë së Kosovës që më parë patën paralajmëruar se në takimin e 9 shkurtit në Bruksel do të diskutohen dy tema.
Sot përmbyllja e temës së gjykatës në Veri, që do të thotë më tepër që të merën vesh për planin e veprimit, e të këtë përparem në detaje tjera se përket kodit telefonik të Kosovës, por në të njëtën ku në gritën dyshime se në qëfar mase bëja dhe zënë Mogherini këtë ras janë strikte në temat që të bisetohen, dhe se ata do të shtyvin me çdo kush përparem në këtë tema, apo thjesht do të ofrojnë një hapësirë për bashkëpunim dhe për marrëveshjet tjera nëse të dy palët pajtohen.
Por Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike politike në Prishtinë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se në takimin e 9 shkurtit në Bruksel, palët nuk do të kenë kohë për të marrë me temat e lëna pezull që nga takimet e fundit. Sipas tij, mungesa deri më tash e një agjende të qartë për takimin e 9 shkurtit jep sinjal se Mogherini dhe zyra e saj dëshirojnë që takimin ta shfrytëzojnë për matjen e pulsit të dy liderëve, si dhe për të shikuar se cilat janë pozicionet eventuale pas një pushimi të gjatë të dialogut. Korenica vlerëson se shkarkimi i Aleksandr Jablanovićit nga qeveria e Kosovës, si dhe zhvillimet e mundshme pas këtij shkarkimi do të reflektohen dhe imponohen si temë në takimin e 9 shkurtit në Bruksel.
Besoj që zonja Mogherini folet se dy liderët si të parë të diskutimit do kanë çështjen e listës serbe dhe reflektimet që ajo do ketë ndaj qeverisë Kosovës pas qarkimit të Jablanovićit nga qeveria Kosovës, dhe natyrisht në këtë pikë besoj unë që edhe do koncentrohet një pjesë shumë e madhe e diskutimeve në mes zotit Mustafës dhe Vučićit, me që kjo është edhe paralajmërim që ka ardhur nga qeveria Beogradit si një fazë kushtëzimi që ata kanë ndaj vazhdimit me tashëm të dialogut me Kosovën.
Ndryshe, Malazogu ka theksuar se nëse dialogu do ta ketë formatin ku Bashkimi Evropian nuk do të mbajt qasje strikte dhe imponuese në dialog, në mënyrë që me çdo kusht ta shtyjë përparimin, atëherë procesi dialogut do të jetë i stërgjatur dhe me mospajtime. Në anën tjetër, Korenica ka shprehur mendimin se palë e Kosovës po shkon në dialog pa strategji të qartë dhe pa konsultime paraprake me kuvendin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Agjencia Kosovare e Privatizimit pritet të mbyllet pas përfundimit të procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Sipas tyre, vetëm pas përfundimit të këtij procesi, fondet e krijuara do të mund të hyjnë në funksion të zhvillimit ekonomik. Kronike Luljeta Krasniqit.
Qeveria e Kosovës së shpejti pritet të dërgojë në Kuvendin e Kosovës ligjin i cili parashën mbylljen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë ministri i Financave Abdullah Hoti. Ai ka thënë se ky ligj do të përcaktojë kohën se kur do të përfundojë procesi i privatizimit.
Ja fat kohor, themi 2 vjeçar, 3 vjeçar para se është e nevojshme, por të dim sakt në cilin vit AKP-a do mbyllet. Ato ndërmarrje që privatizohen, që janë në privatizim, duhet të privatizohen. Ato që nuk ka interesim të privatizojnë, askush duhet të shkojnë në proces të rregullt të likuidimit.
Sipas tij, mjetet që janë mbledhur në fondin e privatizimit duhet të lirohen pas përfundimit të këtyre proceseve dhe të përdoren për strategjinë zhvillimore të Kosovës, strategji kjo që paraqet zhvillimin ekonomik të vendit. Hoti ka theksuar se dhoma e veçantë e Gjykatës Supreme duhet të jetë shumë më efikase për të trajtuar kërkesat e kreditorëve potencial ndaj atyre ndërmarrjeve që janë privatizuar ose që janë në proces të privatizimit.
Derisa nuk pastrohet kjo çështje, është vështirë të përdorin këto fonde.
Sa i përket futjes së fondit të trusit të kursimeve pensionale në funksion të ekonomisë së tregut, Hoti thekson se kjo është një çështje tjetër, pasi që ato para nuk janë para publike, por janë para të qytetarëve që kanë kursyer. Megjithatë, ai vlerëson se nëse do të ishte krijuar një ambient më i mirë ligjor në Kosovë, edhe bordi i trusit të kursimeve pensionale ato para do t'i fuste në tregjet financiare në Kosovë, e që sipas tij do të ishin në të mirë të ekonomisë së vendit. Janë mbi 1 miliard euro mjete financiare të fondit të privatizimit dhe trustit pensional të Kosovës, të cilat të mbahen tani e sa vite ose të ngrirra ose të investuara në tregjet ndërkombëtare. Mjete këto të cilat asnjëherë nuk u investuan në projekte zhvillimore të vendit. Ekspertët e çështjeve ekonomike vazhdimisht kanë potencuar se sikur këto mjete të kishin hyrë në funksion të ekonomisë së Kosovës nëpërmes sistemit bankar për zhvillimin ekonomik të Kosovës, efektet në ekonomi do të ishin shumë më të mëdha. Profesori ekonomist Musa Aliman, një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se këto mjete të fondit të privatizimit në Kosovë do të kishin nxitur investime dhe do të krijoheshin vende të reja të punës.
Do thotë këto mjete janë të ekonomisë së Kosovës, pra janë të njerëzve të punëtorëve të Kosovës dhe është dash që nëpërmes këtyre mjeteve të krijohen kushte për zhvillimin ekonomik të Kosovës. Me sa unë e di, deri më tani nga këto mjete nuk është investuar në Kosovë asnjë cent. Po të ishin kthy këto mjete, fondi tash po flas, në Kosovë, sigurisht se do të ishte një nxitje dhe do të krijoheshin kushte më të mira për hapjen e vendeve të reja të punës.
Ndryshe ish kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi pa premtuar se me këto mjete do të themeloj fondin zhvillimor për ndërmarrësi dhe punësim. Ky fond, siç kishte theksuar Thaçi gjatë fushatës zgjedhore, do të krijojë mundësi të reja të përkrahjes së punësimit dhe zhvillimit ekonomik, duke përdorur praktikat më të mira investuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës po bën përpjekje që të arrijë marrëveshje me shtetet e ndryshme të Bashkimit Evropian për punësim të përkohshëm të qytetarëve të saj. Sipas ekspertëve të ekonomisë, kjo është një zgjidhje e duhur sepse përveç mjeteve financiare, qytetarët mund të fitojnë edhe përvoja të reja. Dëgjojmë në këtë temë Nadije Ahmetin.
Autoritetet kompetente në Prishtinë kanë filluar kontaktet me vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian në mënyrë që të arrijnë marrëveshje për punësim të përkohshëm të punëtorëve në mënyrë të organizuar. Për këtë çështje ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arbana Brashi në seancën e të së njëjtës në Kuvendin e Kosovës para deputetëve ka thënë se tashmë ka filluar kontaktet me disa shtete dhe që siç ka thënë ai, indikacionet e para janë pozitive. Ky projekt, ka thënë ministri Abrashi, do të ndikojë në mirëqenien financiare, por dhe në ngritjen e shkatësive dhe trajnimeve në disa fusha që janë të nevojshme edhe në tregun e punës në Kosovë.
Përfundimisht, do të thonë, kemi filluar kontaktet me shtetet skandinave dhe me shtetet të regionit. Kontaktet e para, indikacionet e para janë pozitive. Do të kuptojmë se kjo nuk është politike e zhurmshme dhe afatgjate, por sadopak do të ndikojë në mirëqenien e qytetarëve tonë, si në mirëqenie materiale, gjithashtu edhe ngritjen e aftësive për ato sektorë që do të punojnë në këto vende. shtetit.
Ndryshe gjatë vitit e kaluar, qeveria Kosovës nuk ka arritur të ofrojë punësim sezonal jashtë vendit për qytetarët e Kosovës, edhe pse ekzekutivi ka një bashkëpunim për punësim sezonal me shtetin e Gjermanisë, kurse marrëveshje të nënshkruar ka me Zvicrën dhe Principatën e Liechtensteinit. Punësimi i përkohshëm në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian vazhdimisht është konsideruar projekt i nevojshëm edhe nga ekspertë për çështje ekonomike. Eksperti ekonomist Lek Musa në një prononcim për Radio Evropa e Lirë e quan zgjidhje të mirë punësimin sezonal për shkak se tregu i punës në Kosovë nuk mund të pranojë numrin e madh të papunëve.
Ku në këtë formë do të provojë një mundësi dhe do të ishte gjithashtu mendoj se shumë atraktive për njerëzit që qëndrojnë përkohësisht domethënë për shpërmuar dhe pastaj të kishin mundësinë që të kthehen në vendin e tyre. Kjo do të ishte një zgjidhje ideale, meqenëse se Kosova për momentin nuk është në pozitë nuk po mundet të të gjendej 40.000 vende të punës, që atë janë domosdoshme domethënë për të krijuar një perspektivë për çështë të trinë cilët ose dalin prej universitetit apo edhe janë pa punë thjesht.
Musa ndërka shprecen nga punësimi përkohshëm përveç mjeteve materiale, qytetarët mund të përfitojnë edhe një përvojë të rejtë të punës, të cilën me pas mund të praktikojnë edhe në Kosovë.
Kështu që këtë farforme do të shfrytëzojë ky potencial dhe do të ishte shumë e rëndësishme sepse këta njerëz do të kthehen. Kosovë do të ishte mundësia ndoshta që ose gjenë pastaj një punë në vend ose që të investojnë ato mjete në Kosovë.
Ndryshe si pas regjistrimit të fundit të popullsisë, thuhet se 44.9% e qytetarve janë të papunë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vushtria është njëri nga qytetet e Kosovës me numrin më të madh të migrantëve të paligjshëm. Gazetari ynë Arton Konushevci ka qëndruar atje për të biseduar me disa qytetarë. Shumica e tyre thonë se janë të gatshëm për të migruar pasi përballen me kushte të vështira socioekonomike dhe mungesë të vendeve të punës. Dëgjojmë bashkë anketën në vazhdim në kuadër të rubrikës sonë të përjavshme Vox.
Largimin e qytetarëve nga Kosova për të migruar ilegalisht në vendet e bashkimit evropian të rinjet por edhe personat më në mosh nga komuna e Vushtris e arsytojnë pasi që si pas tyra ata nuk kanë zgjidhje tjetër për të jetuar në Kosovë. Qytetarët nga Vushtria në një anket për Radio Evropa e Lirë kritikojnë institucionet e Kosovës se nuk kanë bërë dhe nuk janë duke bërë asgjë për krijimin e vendeve të reja të punës dhe hapje në një perspektive më të mirë në vend. Sami Musa nga fshati Dumnic, komuna e Vushtris, thot se para disa ditësh ka përcjell djalin e ti për në Gjermani. A i tregon se përmes rrugve ilegale, djali i ka arritur në Gjermani.
Kanë shumë familje, djalim ka dalë për kutë mera social, jëmë gjendje pështirë shumë, por një ka shot goje ka dalë, ku duhë me migruë edhe me hupë krejtë, për shumë me dalë me nejtë për tenda të garisë. Pa hungër, pa pika ndonë të 4 ditë ka nejtë, është në Gjermani.
Ja, ka gjithë vend punës?
Jo.
Është të prita?
Jo, është në pritje.
Mungesa e vendeve të punës dhe kushtet e vështira ekonomike kanë bërë që disa familje të ikin nga Kosova, thot Riza Majuna nga Vushtria.
A një shumë vërë, to ka thesh, to në zinja ndonë, kështë në kompos me dorë për së podarës vetë. Ski ku shka, jo, ku shka ishë shtë dhe njësë. Bilejtë në gjithë, kompos më njësë nëjësë. Vela shkrej. Sko asë punë, senis. Të ndihë dhe me cilë është pa punë, pa kur gjëhecë. A di ka dërmja mojtë, dhe shkëllë në mes në kumëtërivë, kështë.
Shqyri Voca, po ashtu nga Vushtria, thot se po të kishte mundësi dhe pak para, do të migron të pa mënduar shumë.
Sen si po duke, këtë me 50 euro social mujtë, a e skoqore pa i skomja, fukara loku, qëtu. Për i skomja, për i fukara loku, të për i qefi, si që kërkosh me dolpit, kërgjës.
Me pas mundësi me shku, a kështë shku të...
Po dhe sonte.
Arsimi Strefi, një 27 vjeçar nga komuna e Vushtris, tregon se një shumë familje që kanë shitur gjithë pasurin që kanë pasur për të marrë rrugën e migrimit.
Po valla, ja, valla, po s'ki kushe. Pa liberalizim, vizas, kushe. Drejta s'fi, strem, s'fi, kushe. Kushe. Me shpresa njerëzit, po kanë u këtë, që kanë posë pasuria, ata që kanë posë dvorën, që kanë konë tash kur t'vinë, në që e mas problemë. Kur të kthejnë, kanë shqit valaj me bakti, traktorat, gjonët qak, i kanë pas kresore, që ju ka shqit e ka shqit dhe shmi.
Edhe Fitimi, një djalë i ri nga komuna e Vushtris, thotë se ka përfunduar vetëm shkollën e mesme dhe pak ka punuar deri më tash në disa ndërmarrje private.
Ata kshin me posna i jetë matë, me jenë marrë diçka, ikon, s'ka kërgjë, kshin me vola i sen. Privat, punë private s'ka kërgjë, sa të kini dhe punën, një mujë s'punën, s'esht punë e?
Komuna e Vushtris, si pas deklaratave të zyrtarve, thuet se është me prekura, me numër më të madhë të qytetarve të cilet e kanë migruar jashtë vendit. Kryetari i komunës së Vushtris, Bajram Ulaku, u ka bërë thirrje qytetarëve që të mos e braktisin vendin, por ta punojnë tokën.
Po kemi një gjendje tepër tragjike me të drejtë në komunën tonë, sikur në gjithë Kosovën. Kemi migrim, një fluks shumë të madh migrim të trive tonë, qytetarëve tonë drejt botës perëndimore dhe kjo është brengosur. Unë më gjithatë ju kisha ftuar gjithë të tri tonë. Në rrethona shumë më vështira që na qëndruan në Kosovë, në orë Kosovë atëherë kur na kanë qitë me dhon, se është vërtetë se kemi papunësi, është gjendje krize, po mund ta mbijetojmë. Mashtria ka to bujqësore, mund të mbështetemi edhe këtu.
Sipas të dhënave të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, 5200 është numri i nxënësve që kanë braktisur shkollimin. Deri më në 19 dhjetor 2014, kur ka përfunduar gjysmë vjetori i parë, numri i nxënësve që kanë braktisur shkollën ka qenë 1300, kurse ky numër deri më 4 shkurt 2015 ka arritur në 5200. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni një video reportazh nga një kamp i vendosur në të ashtu quajturën fusha e pajtimit në periferi të Prishtinës. Qytetarët atje përballen me kushte të rënda të jetës dhe mungesë të higjienës. Në vazhdim të emisionit ndërkaq do të ndalemi kryesisht të zhvillimet në rajon dhe botë. Vazhdoni të qëndroni me ne. Para shumë vitesh, rruga e Jorgan Gjimve në Shkup ka qenë shumë e njohur dhe e frekventuar. Sot në këtë rrugë që ndodhet në qarshin e vjetër, punon vetëm një dyqan që merret me prodhimin e jorganëve. Korespondentja jon Zërjeta Hajro Jahjaga ka biseduar me mjeshtrin Mazlam Halili. Dëgjojmë bashk materialin e përgatitur.
Rruga e Jorga Gjimve, si një nga rrugët më të frekuentuara të qarshisë së vjetër në vitet e 60-ta të shekullit të kaluar me 15 dyqane Jorga Gjimsh, tani frymon qet, duke lëvizur fare pak ndë një kalimtar. Rëfen kështu Jorga Gjimsh Mazlam Halili, cili mban dyqanin e vetëm në Shkup ku kultivohet ende kjo zeje. A i nga tregon se në dhjetor të këti viti, dyqani ti i trashëguar nga gjyshi do të mbush plot 110 vite.
Prindi ka qenë në këtë zeje, prind atëherë nuk kanë lënë fëmija me dalë me shëtit, me hup kohën. Pe klasës parë, për 1958-ës, jam për gjithdo ditë, edhe atëherë kom qeni, gjithë ditën dyqani, gjithë ditën shkollë. Atëherë, vazhdova shkollën, fillore, shkollën e mesme tekstilit, shkollën e nalë tekstilit, mbetan zanat prindi.
Në rëfen Mazlam Halili zejtar, duke shtuar se pavarësisht asaj se gjithnjë më pak shpërblehet puna, atë nuk e le ndërgjegja që mos i qaset me përkushtim punës në dyqanin për çdo ditë.
Po ta merrni realisht, një treta jetës njeriu kalon në gjumë. Pra po shtë e më rëndësi me shka mbulohet, me shka do tjetë për fundi dhe si për mbulun njeriu. Prandaj ka pas funksion atëherë edhe zanati Jorganxhi, sikur që i kanë gjithë botën, po botën për parimtarën, për rendim, o zhvillu zanati edhe kam rrinë industri. Këtu hala këna mbet zanatës se fëmit u shkullun edhe nuk kishin të interesu me vazhdu zanatin edhe nuk e zhvillova më tepër.
Thot mjeshtër Halili duke shprehur shqetësimin për ardhmërinë e këtij zanati, si rjedhoje mallrave të ardhura nga lindje e afërt dhe ajo e largët. Mjeshtër Halili na tregon se Jorganxhi nuk ka as në Prishtinë as Beograd dhe druan se të Shkupi i ka ditët e numruara, me që askush nuk dëshiron ta shtrëshigoj këtë zeje.
Jo, nuk ka të interesu. Nuk ka. Bitë gjitha, edhe ato pak që komasko vinë t'i bin fëmit me mësu, unë i tërgoj që nuk ka perspektiv zanati.
Mjeshtër Halili në tërgon se më parë ka marë shumë porosi për jurganet punuara me fije naturale nga leshi, me gjithë se e thotë se ende ka qifte që i adin vlerën jurganet dhe për dasma porosisin jurgan të këtil. Pavarësisi janë shumë të shtrejta se ata të punuara nga fije sintetike. Ma dje, duke që i shurë thotë se dhe i biri për dasëm ka preferuar një dhurat të këtil.
Bile, tash do ta martoj djalin e madh dhe unë ja kam qep jargon. Mbas jam specialist për i zanatit edhe kam jam shkollu, atëherë jam i vetmi në Maqedoni që prodhoi organa me pamukë dhe me lesh.
Në rafen Mjeshtër Mazlam Halili, jorganxhiu i fundit i regjistruar në kuadër të zejtarëve të qarshisë së Shkubit. Ndryshe, kontrollet e shumta nga ana inspektoriati shtetëror që kanë për qëllim të luftojnë konkurrencën jo lojale, për të cilën është zotuar dhe personalisht ministri i ekonomisë Bekim Neziri, pjesa më e madhe dyqaneve nga rreth 800 sa funksionojnë në qarshi, mbeten të mbyllura. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka shkaktuar të qeshura ironike dhe akuza për hipokrizi në konferencën e sigurisë në Munich. Kjo pasi Lavrov ka thënë se aneksimi i Krimes nga Rusia ka qenë në përputhje me kartën e kombeve të bashkuara. Kronike e korespondentit Karl Shrek. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka shkaktuar të qeshura ironike dhe zemrim të audiencës në konferencën e sigurisë në Munich. Ai ka mbrojtur aksionet e Moskës në konfliktin në Ukrainë dhe ka akuzuar Perëndimin për thellim të krizës. Në sesionin pyetje-përgjigje, pas fjalimit të tij të shtunën, Lavrov ka thënë se Krimea e Ukrainës është bashkuar vullnetarisht me Rusinë, në përputhje me kartën e kombeve të bashkuara.
Krimu произошло то, что предусмотрено уставом ООН, самоопределение.
Ajo çfarë ka ndodhur në Krimea parashihet në kartën e kombeve të bashkuara, pra vetvendosje. Ka disa parime në kartën e OKB-s dhe vetvendosja e njerëzve zë një vend të rëndësishëm, ka thënë Lavrov, duke shkaktuar të qeshura. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian akuzojnë Rusinë për aneksim të paligjshëm të Krimes në muajin mars, që ka pasuar mbajtje në një të ashtu quajturi referendum. Shumë shpejt pasi Rusia ka aneksuar Krimen, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka votuar me shumicë dërmuese për të afirmuar angazhimin e saj për sovranitetin e Ukrainës dhe integritetin e saj territorial, duke e cilësuar referendumin në Krimesi të paligjshëm. Qeveritë përëndimore dhe Kievi po ashtu akuzojnë Kremlinin për mbështetjen e separatistëve pro-rus, të cilët luftojnë forcat qeveritare në lindje të Ukrainës. Delegacioni i Kanadas në NATO ka shkruar në Twitter se komentet e Lavrovit janë përpjekje e trishtuar që të arsyetojë rrëmbimin e Krimes nga Rusia me gjuhën e kombeve të bashkuara. Lavrov ka qenë po ashtu subjekti për çmimet pasi ka shprehur mbështetje për parimet e integritetit territorial dhe të mos ndërhyrjes, që parashihen në aktin final të Helsinkit. Një traktat ky i nënshkruar në vitin 1975 nga 35 shtete, përfshir Bashkimin Sovjetik. Parimet e Helsinkit janë thyer shumë kohë më parë nga aksionet e Shteteve të Bashkuara dhe të aleatëve të tyre në Jugosllavi, ku kanë bombarduar, në Irak, në Libi, si dhe me zgjerimin e NATO-s drejt lindjes dhe me krimin e linjave të reja ndarse, ka thënë Lavrov. Zëvendës sekretari i përgjithshëm i NATO-s Aleksandr Vershbov, një herë ish ambasadori SBA-s në Rusi, i cili ka qenë në audiencë, ka akuzuar Lavrovin për hipokrizi. Rusia shkel të gjitha parimet e Helsinkit, por ministri i jashtëm Lavrov bën thirrje për riafirmimin e tyre. Logjik interesante, ka shkruar Vershbov në Twitter. Ndoshta shkëmbimi më i tensionuar gjatë paraqitjes së Lavrovit është nxitur nga Elmar Brok, antar gjerman i Parlamentit Evropian, i cili ka thënë ministrit rus se përshkrimi i tij i situatës në Ukrainë nuk është i saktë. Nuk ka pasur grushtet, ka thënë Brok, i cili ka marrë duartrokitjen nga audienca. Është diçka tjetër nëse doni të bëni fjalime të zemruara për të forcuar pozitën tuaj në politikë dhe në Parlamentin Evropian, është përgjigjur Lavrov. Nëse doni të flisni, atëherë le të ulemi dhe të riafirmojmë të gjitha parimet e Helsinkit, ka shtuar ministri rus.
The issues we are discussing here, I think, are no laughing matter from any side.
Çështja që po diskutojmë këtu, mendoj se nuk është për të qeshur as nga njëra anë, as nga tjetra, ka përfunduar diskutimin e nxehtë moderatori Wolfgang Ischinger, ish ambasadori i Gjermanisë në Shtetet e Bashkuara dhe kryetar i konferencës së Münihut.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një zëdhënës i qeverisë gjermane ka thënë se liderët e Gjermanisë, Francës, Ukrainës dhe Rusisë do të mbajnë një samit për krizën në Ukrainë më 11 shkurt në Minsk. Njoftimi pason një bisedë telefonike midis Angela Merkelit, François Hollande, Petro Poroshenkos dhe Vladimir Putinit. Zëdhënës i Merkelit ka thënë se katër liderët kanë biseduar për hapat e ardhshëm drejt një plani të paqes. Putin më vonë ka thënë se bisedimet do të vazhdojnë vetëm nëse katër palët dakordohen për një numër pikash deri në atë kohë. Bisedimet kanë për qëllim të ndalojnë konfliktin midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve prorus që ka nisur qysh në prill të vitit të kaluar. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se nuk ka dallime midis Shteteve të Bashkuara dhe Evropës kur bëhet fjalë për ndërhyrjen e Rusisë në Ukrainë. Duke folur në një konferencë ndërkombëtare të sigurisë në Munich, Kerry ka mohuar se dy palët janë të ndara, duke thënë se SBA-ja dhe Evropa janë të bashkuara dhe duke punuar ngushtë në mbështetje të Ukrainës. Ai po ashtu ka paralajmëruar se nëse Rusia vazhdon të destabilizojë lindjen e Ukrainës, perëndimi do të detyrohet të rrisë koston për Rusinë. Komentet e Kerry vijnë pas raporteve se disa shtete evropiane kundërshtojnë planet potenciale të SBA-s për të furnizuar Kievin me armë vdekjeprurëse. Policia Francës ka arrestuar 6 persona në një operacion kundër terrorizmit. Ministri i Brendshëm Bernard Cazeneau ka thënë se bastisjet janë kryer në qytetet jugore Toulouse dhe Albi. Raportohet se të arrestuarit janë në të 30-at e tyre dhe se kanë ndihmuar në rekrutimin e njerëzve për të luftuar në Siri dhe Irak. Franca ka kryer disa operacione antiterroriste të cilat kanë rezultuar me tjetra të arrestuar, prej se militantët islamist kanë vrarë 17 persona në dhe përreth Parisit në pjesën e parë të muajit janar. Kreu i forcave ajrore të Jordanisë ka thënë se aeroplanët e vendit të tij kanë kryer 56 sulme ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në 3 ditët e fundit. Kemi shkatruar qendra logjistike, depo armësh dhe streha të luftëtarëve, ka thënë në një konferencë për gazetar generali Mansur al-Jbor. Jordania ka thënë se do të hakmerret ashpër kundër Shtetit Islamik pasi ky grup militant ka publikuar një video këtë javë e cila tregon një pilot jordanez duke u djegur për së gjalli. Në Bagdad ka pasur festime pasi qeveria ka hequr shtetërrëthimin gjatë natës. Njerëzit kanë dalë në rrugët e kryeqytetit irakian pas mesnatës për herë të parë pas një dekade. Shtetërrëthimi është vënë qysh në vitin 2004 për shkak të dhunës sektare që ka përfshirë Irakun pas ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara më 2003. Të shtunën megjithatë në Bagdad ka pasur së paku 5 shpërthime që kanë lënë të vrarë 40 persona. Përgjegjësinë për sulmet e kanë marrë militantët e Shtetit Islamik. Ministri i Jashtëm i Iranit ka thënë se nuk ka nevojë për shtyrjen e afatit kohor për marrëveshjen rreth programit bërthamor të Teheranit. Duke folur në konferencën e sigurisë në Munich, Muhammed Javad Zarif ka thënë se shtyrja e re nuk do të ishte në interes të askujt. Ai po ashtu ka thënë se vendimi në nëntor të vitit të kaluar për të shtyrë afatin deri më 30 qershor nuk ka qenë as i nevojshëm as i dobishëm. Shtetet e Bashkuara, Britania, Kina, Franca, Gjermania dhe Rusia kanë kaluar 12 vjet në bisedime me Iranin në lidhje me programin e tij bërthamor. Perëndimi dyshon se Republika Islamike është duke punuar fshehurazi në krijimin e armës atomike. Referendumi në Slovaki, cili ka pasur për qëllim të forcojë ndalesën kushtetuese të martesës midis homoseksualeve, ka dështuar për shkak të pjesëmarrjes së ulët. Pjesëmarrja në votimin së shtunës ka qenë vetëm 21.4%, shumë më poshtë se 50% dëshirë nevojshëm ka bërë të ditur sot zyra e statistikave kombëtare. Slovakia nuk lejon martesat midis homoseksualeve, bashkimet civile dhe as birësimet të fëmijëve nga çifte të gjinisë së njëjtë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dhe gjë e së ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe për moderejat e fundit, ju ftoj të vizitoni edhe llogaritë e Radio Son në Facebook dhe Twitter. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.